для монахині чи монаха найосновніше є бути правильно поставленим у духовному житті. І це проявляється у тому, що ми відкриваємося на Бога і на ближнього. І мусимо розуміти, що Бог фактично, коли вчить святості людини, вчить її бути відкритою. Бо любити – це значить бути постійно відкритим. І тому, якщо створюється якась інакша ситуація у нашому житті, то ми мусимо бути дуже обережними, щоб не втратити Божої благодаті, Божої ласки. Звичайно, відкриватися не є просто і не є легко, тому що треба поборювати своє «я». І в тому випадку від монахів і монахинь очікується більше, ніж від світських людей. Світським людям є легше бути відкритими, ніж монахам, часами. Але ми мусимо усвідомити, що без цієї відкритості на Бога ми повністю втрачаємо зміст свого життя. Тобто ми не виконаємо свого послання, своєї місії. Та відкритість приходить різними шляхами. І коли ми відчуваємо, що в нас є протилежне від відкритості, тобто закритість, вона є наслідком гріха, наслідком пристрасти. І стоїть питання, яким чином тоді діяти? Що робити в тому випадку, коли гріх вже є в нашій душі, є пристрасті, є такі думки, яких ми не можемо позбутися, які роблять нас закритими, які нас від'єднують від Бога і від ближніх. І святі отці назвали це. Зрештою, сам Ісус у Євангелії сказав, який середник є до відкриття на Бога. Покаяння і навернення. Сказав Ісус, покайтеся і наверніться, бо Царство Небесне є близько. Бог приходить до людини, але якщо людина не є готова його прийняти, Бог проходить попри нас. Бог часто приходить і хоче поселитися в нашій душі, але через нашу неготовість, через наше неправильне настановлення, Бог залишається збоку і не може до нас підійти. Тому Ісус сказав до того ізраїльського народу, покайтеся і наверніться, бо через покаяння і навернення людина стає спроможною увійти у спілкування з Богом. Через покаяння і навернення людина є спроможна знову стати у мирі і жити у мирі з Господом. Святий Василій каже, що покаяння є спасінням. Для грішника немає іншого шляху. Коли грішник є у закам'янілому стані душі, коли у ньому є багато гріхів, тоді в нього є гординя і в нього є закритість. У нього є мур між Богом і людиною. Але тільки покаяння може цей мур звалити. Тільки покаяння може із грішника зробити людину Божу. Покаяння має таку силу. Тому що покаяння є цей крок, який Бог від нас чекає. Основний, найважливіший крок. Ісус прийшов на землю сказати це слово покаяння. Ісус, прийшовши, приніс Царство Небесне з собою, І він його дає кожному, але тільки кожному тому, хто кається. Бо він стає спроможний його прийняти. Покаяння – це сокрушення серця, сокрушення духа. Можна сказати, що коли людина грішить, вона є розсіяна, вона не зосереджена, легковажна. Можна сказати, що гріхи стаються через неуважність, легковажність і розсіяність. Тільки коли людина починає каятися, вона починає збирати докупи свої думки. Її дух починає бути сокрушений. І тільки тоді вона відчуває, що має правильне настановлення у молитві. Покаяння є лік, яким лікуються рани душі. Рани в душі стаються через гріх, через неправильне сприйняття людей і речей около себе. Можна сказати, що зранення душі стаються через брак смирення. І тому покаяння лікує ці неправильності. Щоб каятися, треба бачити свої гріхи. Ми знаємо, що Ісус рідко відкривав людям їхні гріхи словами. Сама присутність Ісуса, живого Бога, допомагала людям каятися. Навіть якщо люди почують ім'я Ісус, це допомагає і вистачає, щоб люди покаялися. Так було у часи Ісуса, так воно і сьогодні є. Тому що Ісус є присутність Бога на землі. І сила Святого Духа діє на душу кожну, хто трошки має чутливість. Тому Ісус не спеціально відкривав людям їхні гріхи, з чого вони мають каятися. Тільки в дуже особливих ситуаціях він це робив. Коли душі були закам'яніли, і коли вони не хотіли каятися, коли вони перебували в крайній гордості, тоді він вживав середників, щоб довести людину до свідомості. Це було з фарисеями і книжниками. Тому він їх міг назвати словами гадюче поріддя, гроби побілені. І хтось подумав, Ісус їх, можливо, неправильно обзиває, але тими словами Ісус хотів тільки їм допомогти зрозуміти всю серйозність їхнього стану. Хоч і це їм не помогло. Або в іншому випадку, коли ті ж самі люди привели жінку, яку зловили в гріхі перед Ісусом, і казали, що за законом Мойсея її треба каменувати. А Ісус на піску почав писати і встав і каже, хто з вас є без гріха, хай перший кине камінь на нього. З тих слів ми зрозуміли, що Ісус на піску писав гріхи цих людей, які привели ту жінку. І не раз позникали ці люди, лишилася сама жінка з Ісусом. Тобто Ісус їх завстидав, тому що по тому законі вони би могли бути також каменовані. Просто їхні гріхи були тайні. Отже, Ісус в дуже рідких випадках такий прямий спосіб відкривав людям їхні гріхи тільки тому, що вони не бачили або не хотіли бачити своїх гріхів. А поза тим, Ісус просто своєю любов'ю і милосердям викликав покаянний стан у людських душах. І так само воно є з нами. Коли ми є на молитві, і коли ми є з Ісусом, коли ми думаємо тільки про Нього, першу річ, яку ми повинні згадати, що в Його присутності, присутності живого Бога, ми мусимо каятися, тому що перед Богом не повинно стояти нічого нечисте. Якщо Бог є святий, безмежно святий, то та святість спонукає нас до цілковитої переміни життя. І тому покаяння, яке у грецькій мові називається метаноя, означає повну переміну життя. Те, що Ісус просив у людей, це не є одноразове покаяння. Це не просто покаятися з останніх своїх гріхів. Коли Ісус просив метаною покаяння, це Він просив цілковиту переміну життя. Цілковиту переміну життя. Тому Він міг до тих зарозумілих грішників говорити такі болючі слова, але вони були правдиві, щоби їх, бодай у такій формі, заставити змінити своє грішне життя. І від нас Ісус чекає метаною. Не просто покаятися за вчорашні гріхи, не просто покаятися за гріхи з минулого року чи життя перед монастирем. Нам кожного дня треба каятися за ціле життя, за те, що ми живемо не в гармонії з Богом, за те, що ми живемо не згідно волі Божої, але що постійно ми творимо свою волю і тим перше ображаємо божественну любов, а друге – бунтуємося проти Бога. Чи ми того свідомі, чи ми того несвідомі, але воно завжди так є. Щоб зрозуміти правильно потребу і глибину покаяння, треба перше усвідомити глибину гріха. Коли людина грішить, вона бунтується на Бога. Вона заявляє Богу, що ти собі говориш своє, але мені виходить краще так. Людина в гріхі заперечує Бога, відмовляється від Бога, закривається на Бога. І тому гріх є завжди бунт блудної дитини, яка хоче в житті бути самостійною, незалежною, яка не хоче у любові, у смиренню і у послусі підчинитися Божій любові, Божому милосердю і Божому провидінню. Але заявляє завжди, що я собі знаю своє. Чи ми того свідомі, чи ми того несвідомі, але наші гріхи це роблять, це Богу заявляють. А Бог у свою чергу терпить і чекає, так як батько милосердний на свого сина. Терпить і чекає. І в тому часі, коли ми мали би усвідомити свою гріховність і визнати її, ми оправдовуємо себе і втрачаємо купу часу на це, щоб оправдати свій гріх, пояснювати свій гріх, пояснювати, чому саме так чи інакше я зробив чи зробила. А Бог чекає і терпить за мою гордість. Які гріхи найбільше Бога ображають і нас відривають від Бога? Це у першу чергу гордість. Гордістю людина погорджує Богом. Тобто Бог для неї стає зовсім непотрібний. Якщо побачите ту хвилину, коли Адам і Єва грішили в раю, то якщо вони перед тим були в гармонії з Богом і залежні від Бога, то в хвилині гріха вони захотіли бути незалежні від Бога. Але бути незалежному від Бога – це значить незалежному і від любові, і від милосердя, і від всього, що є добре і світле. То де людина тоді попадає? Там, де попали Адам і Ева. Бо після того йде завжди вигнання. Вигнання з раю. Отже, коли людина грішить через гордість, вона позбавляє себе стану небесного, райського. І просто заявляє, мені легше є послухати сатану, чим бути вірним тобі, Господи. Ще можна сказати інакше, коли людина грішить і виявляється в ній ця гординя, тоді вона просто заявляє, мені легше є зі сатаною, чим з тобою. Бо ти від мене вимагаєш багато, а сатана мені хоче дати все. І ми на цей обман можемо піти. Невірство, частий гріх, невірність. Люди потребують бути вірні одні одним, але так і Бог потребує вірності людей до себе. А наша невірність ображає і приносить біль. Бунт, брехня, нарікання, критика, всяка форма залежності від людей, від речей, від звичок, заздрість, осуд. Відкинення іншої людини. Гнів, неприязнь, сваволя. Шкодування себе – це також і гріх. Тому що, коли людина себе жаліє, шкодує, то вона також не є відкрита на Бога тоді. Більше звертає на свою людськість, ніж на Бога. Ще є інші такі речі, які впливають на наші стосунки з Богом. Страх, підозра і ще багато-багато іншого. Отже, кожний із тих гріхів, яких є велике число, А розриває цей глибокий союз, чи ранить цей союз нашої душі з Богом? Скільки зла може зробити один сумнів чи одна підозра? Коли людина допускає сумнів, вона допускає сатану. Чи коли підозрює, тоді злий дух має доступ до нашої душі. Бо тому що підозрювати чи сумніватися в Божих істинах і в тому, що Бог мені хоче зробити чи робить, це є також гріх. Тому покаяння є спасінням, бо тому що через покаяння Бог направляє нашу душу і зцілює нашу душу. Ми знаємо, що гріх доводить не тільки до смерти душі, до втрати благодаті, до вигнання з раю. І ми це все відчуваємо на собі. Але він доводить до душевних і до тілесних захворювань. Тому що кожна хвороба, чи душевна, чи тілесна, походить від гріха. І тому часто, коли люди приходять на молитву, і отці моляться тут у монастирі чи десь інде, то відчувають, що моляться над людиною, от, припустимо, захворіння раком. А молитва не доходить до тої людини. І стає тоді питання, а як вилікувати ту людину? Як то так молитва не помагає? І не може помогти. Тому що хвороба раку говорить про те, що людина вже довший час є закрита на Бога. Вона може йти у церкву, вона може навіть сповідатися, вона може молитися навіть, але вона це все неправильно робить. Бо не шукає Бога заради Бога, а шукає це все за якогось інтересу. І ще коли вона не робить це правильно, бо не робить це у Божій любові і у смиренню, а робить це з гордості чи з того, щоб показатися перед іншими, тоді це все, що вона робить, не є Богом благословенне, хоч перед людьми може виглядати, що вона є нормальний християнин. І в цих тих випадках єдине, що може помогти, це є покаяння. Людина мусить покаятися за свій гріх і в кінці кінців стати нормально відкритою на Бога. І тоді, каже Господь, в одній хвилині може забрати ту хворобу, навіть метастазу раку. Ми можемо показувати, що ми все виконуємо правильно і все робимо добре, але можемо не бути відкриті на Бога. Бо причина, чому ми це все робимо, не є живий Бог, а просто може бути якась інша причина. Тому є суттєво, щоб відкрилося те, що в мені є. І так, як воно є. І так воно стається швидше чи пізніше. Кожна особа приходить у таку кризу, коли вже всі ці інші причини вже не витримують, чи не мають сили тримати мене. Тоді людина приходить у кризу і стає перед живого Бога. І робить вирішення. Хочу я бути тільки для Бога, чи не хочу? Отже, кожна криза в житті людини – це й очищення від фальшивих переконань, фальшивих думок, уявлень про своє життя. Кожна криза – це очищення мого покликання. І Бог благословить на такі кризи для того, щоб довести мене до себе, бо інакше я би до Бога не дійшов. Отже, якщо людина не використовує покаяння, то Бог мусить її довести іншим шляхом до себе, щоб її відірвати від цих гріхів, які у нашій свідомості формують прелесть. Прелесть – це та ілюзія, це те неправильне розуміння, неправильне сприйняття. Це є наслідок гріха. Це поверхове оцінювання людей около себе. Це поверхове сприйняття свого покликання і життя християнського і монашого. Це ілюзія, це є та прелесть. І її так багато сьогодні, цієї прелесті. Навіть серед віруючих людей, серед духовенства, дуже багато прелесті. Тому що сьогодні дуже мало істинного, справжнього благочестя. Сьогодні дуже мало тих людей, які справді шукають Бога, єдиного Бога. Тому Ісус сказав, коли другий раз прийду на землю, чи знайду я ще віри? Звичайно, вірять люди, але в що вірять? Не вірять у Бога і не вірять у воскресіння померлих, а вірять у вічне життя на землі. Можна так сказати. Отже, якщо людина не кається, якщо я не каюся, якщо я постійно не очищую себе від моєї неправоти, якщо я цю неправоту допускаю до себе і живу з нею, то я створюю свій світ, фальшивий світ, неправильний світ. І мучу всіх коло себе таким чином. Бо інші бачать, що я не права і що я не правий, але не можуть мені пояснити, бо я зразу падаю в істерію. Неможливо валити мурів моєї будівлі, яку я собі збудувала. Отже, якщо я не хочу це зрозуміти, тоді Бог мене доведе до кризи, коли я буду мусити думати і вибирати, чи я живу далі в тому своєму світі ілюзії, але вже тоді мушу йти поза монастир, бо не можу в монастирі далі, бо приходить момент такої кульмінації, коли вже нема куди. Або я зрікаюся всього, що я набудував чи набудувала, і стаю перед Бога таким, яким Він є, і стаю я така чи такий, яким я є. Отже, покаяння доводить до тих справжніх відносин Бога і людини, в цій глибині, де нема фальшу, нема обману, де немає прелесті, де нема ілюзії, стоїть Бог таким, яким Він є, Бог милосердний і люблячий, і людина така, яка вона є, розкаяна, свідома своєї немочі і своєї залежності і потреби Божої благодаті і Божої любові. Покаяння є спасіння, тому що ставить все на свої місця. Покаяння є лікування, тому що, бачите, коли людина і Бог стоять на правдивих позиціях між собою і є спілкування, тоді які можуть бути хвороби, які можуть бути інші перешкоди чи перепони? Все тоді втрачає силу, зникає, втікає. Але якщо людина і Бог не можуть бути на одних хвилях через те, що людина собі так хоче, чи інакше, чи так уявляє і живе по той своїй уяві, тоді хвороби є наслідок. Чи вони говорять про те, що не є щось добре зо мною по відношенню до Бога. І ми це мусимо прийняти. Ми це мусимо розуміти. Наше покаяння має бути метаноя. Повна переміна. Та переміна, вважайте, не має бути зворот на 360 ступенів, бо ви перейдете знову на те саме місце. А має бути на 180 ступенів, бо тому що тоді ви стоїте на протилежному місці від того, що ви були попередньо. Кажуть за святого Арсенія, що він сидів у своїй келії і працював, мав ручну роботу, а біля нього була хустка, якою він постійно витирав сльози. Святі отці постійно говорять про те, що монахи повинні каятися і плакати за свої гріхи. Тобто покаяння – це не є щось, що вживається час до часу, як якийсь лік. Це є цінний лік, але цей лік треба вживати не тільки у хвилині загострення хвороби. Його треба вживати весь час, як профілактику, як захист. Бо хто постійно кається, на нього не чіпаються злі духи. Він перебуває у стані смирення. Хто кається, він є смиренний, а до такого злі духи не мають зовсім доступу. Злі духи мають доступ до нас тільки, коли ми творимо свій світ. Коли ми не хочемо бути перед Богом у всій істинній правді. Отже, монаше покаяння – це є плач, це є покаяння до сліз. Вистачить почитати канон Андрія Крецького, щоб побачити, яким чином він закликає душу до покаяння. І тому кожна монахиня, кожен монах повинен постійно мати біля себе цей канон, щоб пригадувати, щоб наставляти на істинне і справжнє покаяння людину. Один святий пише до другого і каже, коли ти стоїш на богослуженні у храмі, треба плакати. Коли ти на молитві своїй у келії, тобі треба плакати. Плач розм'якшує серце. Плач відкриває серце. Каже цей самий святий, коли ти йдеш до святих тайн, без сліз не підходь до них. Тобто йди до причастя теж за сльозами. Пригадуючи завжди, що Ісус зробив для тебе. І згадуючи те, що я для Нього роблю. Коли ти у всій глибині узнаєш це, ти обов'язково будеш мати дар сліз. Плакати треба і за свої гріхи, і за гріхи інших. Ми робимо інакше. Ми цікавимося чужими гріхами, щоб їх переповідати, щоб судити, обмовляти, очорнювати. Але таким чином той бруд чужий ліпиться і на нас. А те, що Бог хоче, щоб ми плакали за гріхи співсестер чи співбратів, каялися за них, перепрошували Бога за них, а не судили і розповідали, а ти чула, а ти знаєш, а та то зробила, а той то зробив. І що буде далі? І до чого ми докотимося таким чином? Це виходить таке, як фарисеї привели ту жінку до Ісуса, щоб її каменувати, а самі по шию у гріхах. Якщо над кимось зробити справедливість, то над всіма нами треба робити справедливість. То якщо одного треба каменувати, то треба всіх каменувати. Бо хто з нас є без гріха? Саме плач очищує душу від пристрастей і від ілюзії, від неправильних розуміння. Молитва до плачу вчить всякої чесноти. Через сльози душа стає кришталево чиста, і тоді Бог може відтворити назад всі чесноти душі. Також чесноти, коли хтось їх має, можуть допомогти дійти до дару сліз і до сокрушення серця. Що найосновніше, коли ми так щиро каємося до сліз, цей плач доводить до божественного озарення. Тобто озарення – це є відчуття Божої благодаті, Божого світла, і гар'я чи Святого Духа, яке доторкається до нашої душі і до нашого тіла, яке опромінює нас. Так як святий Павло був озарений проміном Божої любови і впав з коня. Тобто, можна пояснити, що це був стан перебування у Святому Дусі. Так і душа, котра плаче за свої гріхи, одержує велике озарення Духом Святим і просвічення. Тобто такий стан, Божа дія може принести великі зміни в житті тої особи. Отже, відповідно до глибини покаяння, відповідно до жалю за гріх, йде і сила Божа, сила Божої любові. Отже, скільки ми більш наставлені каятися у своїх гріхах, стільки більше Бог є спроможний виявити мені свою любов. І ця любов діє як жар, який спалює і переображує людину. Отже, монахи в давнину не були настановлені інакше, тільки так. Ми читаємо патерики. І як можливо, що кожен сидів у келії і плакав над собою? Бо були дуже свято переконані, що через це Бог до них прийде у всій повноті. Тільки ми цього не розуміємо. Отже, треба плакати над своєю душею. І, звичайно, якщо ми бачимо гріх інших, то над ним плакати, а не гіршитися і не осуджувати. Отже, кожен з нас хотів би мати таку хвилину озарення Божим світлом і Божою любов'ю. Але це може статися тільки тому, хто із глибини душі, із глибини серця є готовий каятися. Озарення Божою любов'ю – це містичний стан відчуття Божої сили на собі. До містичних станів єднання з Богом приходиться тільки через очищення власної душі, через покаяння і плач над собою. Монахи в давнину завжди говорили про те, що ціллю монашого життя – це є очищення серця. Бо в чистому серці ти побачиш Бога. В чистому серці Бог може виявити себе у всій мірі. А до чистоти серця йдеться через покаяння і через плач над собою. Плач не є розпука. Це не депресія. Плач за гріхи свої – це є плач за те, що я образив чи образила Божу любов, яка була супроти мене завжди тільки любов'ю. Бо любов Божа є завжди любов'ю, ніколи не є чимось іншим. Отже, плач – це є плач за те, що я легковажний, що я такий розсіяний, розгублений, і що так часто зробив такі дурниці, і тим образив ту любов, яка мене постійно любить, яка постійно чекає на мене, яка єдина розуміє і бачить мене, і бажає мені тільки добра. Тому плач обов'язково приводить до радості. Не просто радості, до великої радості. Тому монахи завжди живуть у контрасті. З одної сторони плачуть без перерви і без кінця, а з другої сторони радіють без перерви і без кінця. Тобто усмішка у них така блискуча, світла, прониклива. І обличчя монахів завжди були як сонечко, яке світиться. І один такий старець вже помирає, такий весь світлий, і каже до своїх монахів, своїх братів: «Браття, ой, де я буду, де я попаду? Та я ще не почав каятись». Тобто він вже сотні тисячі разів все переповів Господеві, що він зробив. Він вже сотні тисячі разів, може, видрами тих сліз пролив за свої гріхи. Але коли людина стоїть і відчуває Бога, не просто якусь енергію від Бога, не якийсь промінь маленького світла, відчуває самого Бога, відчуває живу істоту Бога, який говорить до нього, то вона тремтить і починає розуміти, Тобто тремтить перед цією святістю Бога, відчуває її велич, її могутність і бачить просто себе, мізерну, немічну, слабку людину. І тоді єдине, що сльози самі котяться. Приходить плач сам від відчуття. Бо там, де приходить благодать і святість Божа і доторкається до гріховності людської, там обов'язково все розчиняється. І це розчинання моєї гріховності в моїй душі виявляється крізь сльози. Коли цей старець сказав, я ще не почав каятися, я б не почав плакати над собою, це значить, що його проміння Божої благодаті так проникають, що він весь горить в цій любові Божій. Але розуміє, що гріховність його робить непевний той стан, і що він його може втратити. І тому плач запевняє його, що він буде вічно з Богом. Тобто, коли він кається і плаче, все тіло його одуховлюється. Адже тому істинний монах, істинна монахиня закриває за собою двері, бере святе письмо, псалтер у руки і плаче. Це є знак, що у твоїй келії є Господь. Що у твоїй келії є те світло, яке не дає тобі спати. І Господь хоче засвітити саме таку живу присутність не лише у твоїй келії, але в твоїй душі, у твоєму серці. Але чекає, поки ти зрозумієш, яке це велике чудо, і що з твого боку для того чуда потрібно. І все, що не є зв'язане з тим покаянням і плачем над собою і над іншими також, є просто втрата часу. Тому Господь просить не марнувати цей час. Каже святий Василій, увійди в кімнату своєї душі і пригадай собі свої діла. Як багато гріхів твоїх. Одначе не падай у відчай, бо де умножився гріх, стала надмірна благодать. Там, де було багато гріха, прийшло усвідомлення і велике покаяння, там умножиться велика любов. І всі запитають, а чому? Тому що Бог так любить людину, що розуміє, скільки було багато гріхів, стільки більше мусить бути благодаті, щоб залікувати всі рани. Тобто Бог бачить твою душу. Він бачить від самого зачаття по сьогодні, що на твоїй душі. І Він знає, скільки треба ласки і благодаті, щоб тебе довести до того стану, до якого Він передбачив. І Він хоче всю ту благодать тобі віддати. Тільки одна умова є, що ти маєш перед Ним каятися і плакати. Плакати і каятися. Бо тоді ти стаєш порожній. І в ту порожничу можна влити і можна заповнити Божим життям, Божою радістю і Божою любов'ю.